cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog na temu Stefan Dečanski i Sveti kralj, koje je održao 16. februara 2022. godine u okviru vjeronauke za odrasle dobrotoljublje pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom.
Evo nas opet ovdje u ovom Georgijevskom domu povodom izuzetnih ličnosti svetih vladara i svetorodne loze Nemanjića. Večeras je sa nama Sveti Stefan Dečanski, blagosilja nas sa neba i mi mu se molimo da kroz ovo veče sagledamo njegov život i upoznamo njegov lik, u čemu će nam pomoći i naši izvođači koji su već i ranije ovdje nastupali, muzičari i recitatori. Imat ćemo priliku da ih ponovo čujemo, ali prije nego krenemo da govorimo o Stefanu Dečanskom, sada bih ponovio ovaj sažetak koji je bio dio obaveštenja povodom ove večeri, koji je objavljen i u javnosti, i kaže se ukratko jedan rezime da je Stefan Dečanski Uroš III. Sa sinovima Dušanom i Dušicom bio zatočen 8 godina u manastiru Pantokrator kod Carigrada zbog jedne neuspjele pobune protiv oca mu kralja Milutina. Lišen svake slave i položaja, Stefan je sve podnosio smireno, polažući svu nadu na Gospoda. Milutinov car Andronik, videći sve njegove vrline, postupao je s njim pažljivo i često se s njim savjetovao. Na kraju Stefan je dobio oproštaj od oca i poslije njegove smrti postao srpski kralj. U znak blagodarnosti za izbavljenje od mnogih bijeda koje su ga tokom vladavine snalazile i pobjeda koje mu je darovao Bog, podigao je velelepni manastir Visoki Dečani. Zajedno sa svojim sinom Dušanom odbranio se od moćnog bugarskog cara Mihajla Šišmana, koji je krenuo sa 15.000 vojnika na Stefana i doživio je poraz, a Stefan je na bugarski presto postavio svoju sestru Anu Nedu, čime je osigurao mir. Poslije velikih uspjeha u svojoj vladavini, na kraju se suočio sa protivljenjem sina mu Dušana i jednog dijela vlastele. Nastavno je svrgnuo sa prestola i zatočen u gradu Zvečanu, gdje je i umro. Sahranjen je u Visokim Dečanima i toko vjekova poštovan od svoga naroda kao sveti kralj, pre čijim moštima išto u pomoć nebrojeni poklonici. Dakle, kada govorimo o Stefanu Dečanskom, imamo ovaj dio njegovog života koji je proveo u Carigradu. Zatočen, navodi se, nekih 7-8 godina. Prije toga njegov otac, kralj Milutin, dao mu je bio na upravu Zvetu, ovaj današnji prostor ovdje, s tim što je to obuhvatalo šire područje. I neki klevetnici savjetovali su kralja Milutina da će sin udariti na njega Stefan i svrgnuti ga, i to je toliko bilo agresivno s njihove strane da su neki prijatelji Stefanovi smatrali da on treba da izvrši taj udar na oca, jer svejedno on će stradati zbog tih klevetnika. I Stefan Dečanski je prihvatio taj nagovor kao mlad, nepromišljeno, i otac ga je porazio i poslao ga u Carigrad, gdje je bio njegov tast Andronik, car Andronik, i tamo je Stefan bio zatočen u manastiru Pantokrator, navodi životopisac arhijepiskop Danilo. I tamo je bio sa svojom porodicom, dva sina, Dušanom i Dušicom. I tamo je doživio i veliku bol, umro mu je taj sin mlađi Dušica, i potresno je to kako arhijepiskop Danilo opisuje taj događaj, kako otac sahranjuje sina i kako izliva tugu, ali iskazuje veliku nadu na Boga i moli mu se i iskazuje vjeru i ište utjehu jedino od samoga Gospoda. Dakle, Stefan, kasnije nazvan Dečanski, već u svom životu doživljava raspeće, velika iskušenja, a prethodno, prije dobijanja na upravu Zete, prije jednom udaru Tatara na Srbiju, njegov otac Milutin je sklopio mir, ali je morao kao taoc da Stefana. Tako da je on u tatarskom ropstvu proveo isto jedan iz godina, i poslije smrti tog tatarskog kneza, koji je bio osvojio Bugarsku sasvim, on je došao u Srbiju i primio se na upravi nad Zetom, i posle kratkog vremena našao se u Carigradu, gdje je bio zatočen. I njegovi životopisci, na primjer arhijepiskop Danilo, opisuje njega kao ličnost dok je bio u tom zatočenju, i njegove odnose sa igumanom toga manastira i sa samim carem Andronikom. I navodi se tamo kako je on bio ukrašen prlinama, imao veliku vjeru, zadivljavao je i braću iz manastira sa kojima je živio tom ljubavlju prema molitvi. Bio je prvi uvijek u crkvi, isticao se u postu, podvigu, naročito u milostinji. Iz njegove zemlje stizali su prilozi za njegovo izdržavanje, međutim on je sve to davao igumanu manastira i monasima da bi oni to utrošili na ono što je korisno za manastir. Znači, volio je monahe, volio je tu manastirsku zajednicu i stekao veliko smirenje, navodi se tamo, mudrost, oplemenio se boraveći u tom manastiru, navikao se na taj život daleko od svjetskog meteža, volio je knjigu. I car Andronik, tast kralja Milutina, po osnovu Simonide, kćerke koju je dao za kralja Milutina, pozivao ga je kod sebe i dugo s njim razgovarao i savjetovao se. I tako se desilo da u Carigrad nastane neko vitoperenje vjere. Izvesni Varlam, protivnik Grigorija Palame povodom Isusove molitve, imao je neko zastranjenje, smatrajući da čovjek ne može, moleći se Bogu, primiti i sasvim se ispuniti Bogom, božanskom energijom, nego da čovjek ostaje, uprkos tome, makoliko se molio Bogu, ostaje na neki način udaljen od Boga i gotovo da tako, što se tiče toga, ima sasvim jednu nemoguću misiju da se približi Bogu, ali da to ne može onako kako uči crkva. I car, koji se kolebao povodom toga, jer je ovaj Varla imao dosta pristalica, pitao je Stefana povodom toga i kada je čuo njegove argumente, on je odmah prelomio i stavio se na stranu i Sihasta Svetogorskih, Grigorija Palame i Grigorija Sinaita, tih velikih bogoslova crkve pravoslavne, i time je sveti Stefan stekao slavu i na Svetoj gori. Mi vidimo već i za vrijeme Milutina da postoji jedna bliska veza između srpskog dvora i manastira Hilandara. Imamo ovamo arhijepiskopiju u Žiči, ali arhijepiskop Danilo, arhijepiskop Nikodim i drugi, oni imaju veliku ulogu u životu i kralja Milutina i Stefana Dečanskog. Zna se to i navodi to i sam arhijepiskop Danilo, savremenik Stefana Dečanskog, da je prije zatočenja Stefana Dečanskog u Carigrad izvršeno njegovo slepljenje. Ali i da smo se javili sveti Nikola i obećao da ćemo vratiti oči, i to je zapisao i njegov životopisac kasnije Grigorije Candlak, igumen manastira Dečani. Međutim, navodi se kod Danila da su njemu bile povređene oči, ali ne sasvim zenice, zenice oka. Tako da je kasnije on progledao, naravno i molitvama svetom Nikoli, on se neprekidno molio svetom Nikoli, i posle izvesnog vremena i kada se već sasvim daleko čuo lijep glas o Stefanu i stigao do njegovog oca Milutina, on se neprekidno raspitivao za svoga sina i sazrelo je vreme da se on vrati u svoje otačanstvo. Ali u tome su posredovali monasi Svete Gore, naročito arhijepiskopi, kasniji arhijepiskop Danilo i arhijepiskop Nikodim. Oni su sastavili jedno pismo, uputili ga kralju Milutinu, njegovom ocu, i on je dobio blagoslov da se vrati, i dogodilo se to izmirenje. Međutim, tu nisu prestale nevolje što se tiče Stefana Dečanskoga. Pomenut ćemo sve te, mada ne možemo ni izbliz da sve to obuhvatiti večeras, ali ono najosnovnije, ali prije toga da čujemo jedan odeljak iz životopisa srpskih arhijepiskopa i kraljeva Danila.
Kada je ovaj blagočastivi kralj Uroš oslepio svoga sina, vazljubljenoga Stefana,
Zbog takve njegove krivice, koju ukazu smo u napred pisanom žitiju ovoga Hristoljubivoga, i dade ga u slavni grad Konstantinov sa dva njegova sina Dušanom i Dušicom. I kada je bio priveden tamo ka blagovernomu caru Kirandroniku, zapovedi da ga čuvaju i davši mu jednu carsku palatu na prebivanje, reče da mu daju sve što mu je na potrebu. I pošto je tu prebivao mnogo sa nešto malo slugu svojih, udaljen od časti i slave carske koju je pre imao i od ljubavi svoga roditelja i nečuvan od bivših mu svojih, no da kažem, kao da je sa mrtvima uračunan, i on sam voleo je da ima smrt nego takav život. No ovaj Hristoljubivi muž, lišen tolike slave, ne samo toga, no i svetlosti svojih očiju, ne zastenja niti pohuli, no sve trpeći, blagodaraše Boga za sve što mu se dogodilo, znajući da se njime dogodilo i reči proroka javljajući govoraše: trpeći potrpe Gospoda i poslušaće me. Jer Isaija kaže: utešite malodušne i koji nemaju snage mišlju. Reče: od žalosti venci se pletu i u nemoći sila se savršava. Smotrimo, vazljubljeni, reči ovoga bogoljubivoga muža, jer sam sebi govoreći misao govoraše: o bezumni, toliko zlo i pakosti učinivši onome koji te je rodio, i hoćeš li milosti, želiš li čovekoljublja? A blagoverni taj car vaseljenski Kir Andronik, kao što je po istini nazvan car milosti, ne prezre ni ovoga mladića, no videći ga u iskušenju i napasti, nakloni se na milosrđe njegovo i ne dodade mu bol na bol, videći da mu je dovoljno njegovo zlo, i čineći milostinju hranio ga je sve korisno čineći mu, jer koji čini milostinju i posećuje one koji su u napasti, posećuje onoga koji je osiromašio radi nas, Boga slova. Božanstveni Pavle reče: setite se svezanih uznika i ozlobljenih kao sami u telu stradajući. Jer kaže: dobre usne uzveselit će žalosno srce, a iz usta pravednoga kaplje premudrost.
Dakle, Stefan dolazi u svoje otočanstvo, ali umire mu žena Teodora, bugarska princeza, i tako on već došavši u svoju zemlju, on doživljava i to da mu umire supruga, i poslije krunisanja njemu već slijedi udar, strašni udar susjednih Bugara na njega, a prethodno još do vrijeme Milutina Bugari su sa dosta uspjeha napadali Milutina, ali on pregovorima nekako to usporavao. Međutim, ovaj bugarski car Šišman, ojačan, Mihajlo, on je krenuo na Stefana sa 15.000 vojnika. I sada već Stefan, od porodice imajući samo Dušana, izašao je da se odbrani, i kako navode životopisci, blagodareći najviše mladom kralju Dušanu, poražen je Mihajlo Šišma, ali postoje svjedočanstvo o tome da se Stefan svo vrijeme molio Bogu, više nego što je rukovodio bitkom, i tako se plameno molio Bogu, i uhvaćen je sami taj car Mihajlo Šišman i poražen, a to je bio inače zet dvora Stefana Dečanskoga. Njegova sestra bila je udata za cara Mihajla, i on je prethodno već bio postupio ružno prema njoj, oterao je sa dvora, i gotovo postupio neljudski. Tako da je to boljelo samu porodicu i oca Milutina i njenog brata Stefana. Stefan je ovoga svoga zeta sahranio sa počastima i poslao je svoju sestru Anu Nedu da preuzme presto zajedno sa svojim maloletnim sinom Jovanom. Tako se zemlja umirila i nastalo jedno stanje mira i kako bismo rekli gotovo da je to predstavljalo neku izuzetnu pogodnost za srpsku državu. Sada bi mogli da čujemo jedno muzičko izvođenje. Dečarskoga mireno i delotvorno. Sad bismo mogli da čujemo nastavku i čitanje iz Svetog pisma Starog Zavjeta brata našega Papa.
Stari Zavjet. Čovjek u raju, Božja zapovijest, stvaranje žene, brak. Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. I svrši Bog do sedmoga dana dijela svoja koja učini i počinu u sedmi dan od svijeg dijela svojih koja učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeg dijela svojih koja učini. To je postanje neba i zemlje kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo. I svaku biljku poljsku dokle je još ne bijaše na zemlji, i svaku travku poljsku dokle još ne nicaše, jer Gospod Bog još ne pušti dažda na zemlju, niti bijaše čovjeka da radi zemlju. Ali se podizaše para sa zemlje da natapa svu zemlju, a stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni i posta čovjek duša živa. I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku i on je namjesti čovjeka koji ga stvori. I učini Gospod Bog te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lijepa za gledanje i dobra za jelo i drvo od života u sred vrta i drvo od znanja dobra i zla. A voda tecijaše iz Edema natapajući vrt i odande se dijeljaše u četiri rijeke. Jedno je ime Fison, ona teče oko cijele zemlje Evilske, a ondje ima zlata. I zlato je one zemlje vrlo dobro, ondje ima i bijela i dragoga kamena u njiha. A drugo je rijeci ime Geon, ona teče oko cijele zemlje Huske. A trećo je rijeci ime Hidekel, ona teče k Asirskoj. A četvrta je rijeka Efrat. I uzevši Gospod Bog čovjeka, namjesti ga u vrtu Edemskom, da ga radi i da ga čuva. I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći, jedi slobodno sa svakojega drveta u vrtu, ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega, umrijet ćeš. I reče Gospod Bog, nije dobro da je čovjek sam, da mu načinim druga prema njemu. Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zvijeri poljske i sve ptice nebeske i dovede ih k Adamu da vidi kako će koju nazvati. Pa kako Adam nazove koju životinju, onako da joj je ime, da joj bude ime. I Adam nadjede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri poljskoj, ali se ne nađe Adamu drug prema njemu. I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mjesto popuni meso. I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede k Adamu. A Adam reče, sada eto kost od mojih kosti i tijelo od mojega tijela, neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka. Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. A bijahu oboje goli, Adam i žena mu, i ne bijaše ih sramota.
Hvala.
Da pomenemo da je Stefan i njegov otac Milutin, oni su živjeli u Nerodimlju. To je današnji Uroševac. 5 kilometara od Uroševca se nalazi taj dvor i tu su oni imali i nekoliko hrama sazidana i kako se u novije vrijeme saznaje, tu je postojao neki vladarski dvor još od 4. vijeka. I sami Stefan Tečanski je boravio tu, mada su oni imali prestolice tamo do Skoplja i ovamo do Kotora, ali uglavnom tu se odvijao taj život porodice, gdje su živjeli supruga i djeca i posluga i tako. Stefan i njegov sin Dušan imali su velike uspjehe i imali su slobu jedno vrijeme. Međutim, Stefan poslije smrti svoje žene, nešto iz političkih razloga, ženi se Marijom Paleolog iz dinastije Paleologa i dobija dvoje djece, od kojih je i jedan sin, Simeon Siniša. On je vladao ovim oblastima tamo prema Epiru i Tesaliji i kako to biva na zemlji ovdje, pojavi se što podstaknuto vlastele, što od samog onoga vraga, desi se da Dušan krene na ovoga svetoga kralja i svrgne ga sa njegovog prestola, gde se on slonio u grad Zvečan i kasnije se upokojio. Ili kako to sad se nagađa, kako je skončao. I pošto je on za života napravio svoju zadužbinu i gde želi da se sahrani manastir Visoki Dečan i tamo postoji Dečanska Hrisovulja, povelja iz koje saznajemo mnogo detalja o organizaciji manastira i organizaciji i države, vladavini njegovoj, tako. Ta povelja je sačuvana takođe u nekim izdanjima koja nisu prvobitno izdanje, ali je to nauka se time bavi i istisana je srpsko-slovenskim jezikom. Postoji snimak, možete vidjeti na internetu, više tih povelja. Imamo i Gračaničku povelju, i Svetostefansku povelju manastira Banjske, tako da je to zanimljiva tema. Kažem, sve što se tiče Stefana Dečanskoga, kad bismo htjeli da naglasimo i pomenemo neke detalje, trebao bi nam naučni skup, možda čitav u nedelju dana, toliko toga ima. Ali eto, smisao ovoga kursa, ove veronauke, je da pomenemo zaista ovog svetitelja, čije mošti počiva i manastir u Dečani. I makoliko neko imao nedoumica kako se on to proslavio Gospodu i dobio takvu silu Gospodu Bogu da pomaže i isceljuje, to je nešto što se svako može uvjeriti do dana današnjega. Zna se da je Sveti kralj više puta odbranio čudesno manastir, da su pored njegovih mošti dobijali isceljenja i pomoći Arnauti i ovi drugi i noverni, tako da zaista uz Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Savu Stefan Dečanski je jedan od najomiljenijih srpskih svetitelja. A njegov kult dopire ne samo što se tiče našeg otačanstva, već veruje se Sveti Stefan Dečanski i u Bugarskoj, i u Rusiji, i u Rumuniji. Njegov kut je rašije, što isto to predstavlja jednu posebnu temu. Pa da čujemo još jedan odeljak iz arhijepiskopa Danila, kao potvrdu ovoga što pominjemo.
A sutra dan posle te silne bitke, pošto je bio sabran ceo sabor ovoga previsokoga kralja u dan nedeljni i u prvi čas dana, pošto su prinosili vojnici njegovi mnogo zlato i carske haljine i nebrojno bogatstvo, prekrasne konje ovoga bugarskoga cara i sile njegove, što se podigoše na otačanstvo ovoga previsokoga, jer evo svu slavu njihovo i bogatstvo koje imađahu, predade Gospod u ruke ovom previsokom kralju, kao što je u priči: moje srebro i zlato i daću ga kome hoću. I opet, ako mene poslušaš, ješćeš bogatstvo careva. I sve velmože toga cara, koje uhvatiše u ratu, sve ove privedoše pred lice gospodina kralja, imajući željezne okove na svojim nogama. Mnogi od njih nisu verovali da je pogubljen car njihov, no su mislili da je izbjegao smrti u toj velikoj borbi, i iznenada zapovedi gospodin kralj da se iznese mrtvo telo ovoga cara. A oni, videoši istinu, gorko zaplakaše, govoreći: o ljubimi i slatki naš gospodine, krepki caru, tako li pogibe i sada ležiš, ne imajući nikakve potrebe od slave tvoga carstva? Gde je sada tvoj zlatni presto, gde slava tvoga bogatstva, Gde dragoceni biseri tvojih drago kamenji razne zlatne haljine, gde su tvoje misli? Ustani, vidi našu veliku skrb i tugu koja nam se danas dogodila. Evo lišeni slave svoje i u velikom poniženju stojimo, vođeni silom kuda i nećemo. I tako počeše molbu činiti ka previsokom kralju govoreći: Blagočastivi, hristoljubivi i Bogom postavljeni kralju, evo mi svi vidimo blagodat Božju koja se zbiva na tebi danas i gospodina i čuvara našega gde je pao pod tvojom rukom kao što se vidi. No neka se seti previsoko tvoje kraljevstvo koliko je bio silan i krepak ovaj naš gospodin carujući mnogim narodima i koliko imao još juče slavu svoju, a danas je uništen i ukočen kao i prah i primajući ovakvu smrt izvan svoje države. No neka nas pomiluje tvoje previsoko kraljevstvo i zapovedi preslavnom tvojom rečju da se pogrebe telo ovoga našega gospodina koji je juče bio tvoj ratnik, a sada je kao nedostojni tvoj sluga. I gospodin kralj, čuvši njihovu molbu, i učini savećanje sa svima svojim sirnima i tako zapovedi da telo ovoga cara bude sa čašću preneseno i položeno u crkvi svetog mučenika Georgija u mestu zvanom Nagoričkoga i tu leži i do ovoga dana na hvalu Bogu, na proslavljenje i čast ovom previsokom kralju i celom njegovom otečarstvu gde leži telo ovoga cara bugarskoga Mihajla.
Znači, može se reći što se tiče života Stefana Dečanskoga da je ova bitka kod Velbužda, ova pobjeda označila sav njegov život i zato se ona opisuje naširoko u ovome životopisu arhijepiskopa Danila. Mi možemo da pomenemo i tu ulogu arhijepiskopa Danila u vrijeme vladavine Stefana Dečanskoga. On je uzvišen na tron arhijepiskopa i učestvovao je u svemu povodom važnih tema odnosa crkve i države, a to je bio odnos simfonije po uzoru na Konstantinov grad, kako to imamo još od vremena bogovenčanih careva Konstantina i Jelene. Nekako ta slava romejskog carstva, slava Carigrada, nekako je bila ideal i svih ovih pravoslavnih vladara ovamo, i bugarskog cara i srpskih vladara, i oni su u tom smislu dali značajan doprinos prosvećenju naroda. To je smisao te simfonije, da se desi prosvećenje naroda i prosvećenje vladara, jer te stihije koje su svojstvene ovom svetu, one su se doticale iznad svega i prije svega, to je pogodovalo kada je u pitanju onaj ko je najodgovorniji u datom trenutku, a to je sami vladar. Tako da su igumani hilandarski i arhijepiskopi srpski u mnogome doprinosili stabilizaciji tih odnosa i u presudnim trenucima vodili glavnu riječ. Ovdje se pominje čak i to suparništvo između Stefana i Dragutinovog sina Vladislava. Dragutin je znamo predao svoj presto mlađem bratu Milutinu pod uslovom da njegov sin naslijedi presto kad dođe vrijeme. I vidimo, možemo da prozremo zašto je došlo do tog sukoba i negdje je crkva stala na stranu Stefana Dečanskoga, iako je ovaj Vladislav, sin Dragutinov, imao svoje razloge. Očigledno tamo taj uticaj Ugarske i nekako nedovoljnog obzira prema pravoslavlju, uticao je da se nekako crkva molitveno zauzme za više za Stefana. I to je jedan težak period u vladavini Stefana Dečanskoga, taj njegov okršaj sa sinom Dragutinom i Vladislavom, koji se posle povukao u Ugarsko, dakle njegova majka bila, i tamo je mirno živio i završio svoj život. Sad bismo mogli opet čuti neko muzičko izvođenje.
Mudraca sa istoka, bjekstvo Isusovo u Egipat, Irod ubija vitlemsku djecu, Isusov povratak iz Egipta u Nazaret. A kada se Isus rodi u Vitlejemu judejskome u dane Iroda cara, gle, dođoše mudraci od istoka u Jerusalim i rekuše: gdje je car judejski koji se rodi? Jer vidija smo njegovu zvijezdu na istoku i dođo smo da mu se poklonimo. Kada to ču car Irod, uplaši se i sav Jerusalim sa njim. I sabravši sve prvosveštenike i književnike narodne, pitaši gdje će se Hristos roditi. A oni rekoše: u Vitlejemu judejskome, jer je tako prorok napisao: i ti, Vitlejeme, zemljo Judina, ni po čem nijesi najmanji među kneževima Judinim, jer će iz tebe izaći vođa koji će napasati narod moj, Izrailja. Onda Isus, Irod, tajno dozvavši mudrace, saznade od njih kada se pojavila zvijezda. I poslavši ih u Vitlejem, reče: idite i raspitajte se dobro za dijete, pa kada ga nađete, javite mi da i ja dođem da mu se poklonim. A oni, saslušavši cara, pođoše, i gle, zvijezda koju su vidjeli na istoku iđaše pred njima, dok ne dođe i stade od ozgo gdje bijaše dijete. A kad vidješe zvijezdu, obradovaš se veoma velikom radosti. I ušavši u kuću, vidješe dijete sa Marijom, materom njegovom, i padoše i pokloniše mu se, pa otvorivši riznice svoje, prinesuše mu dare, zlato, tamjan i smirno. I primivši u snu zapovijest da se ne vraćaju Irodu, drugim putem otiđoše u zemlju svoju. A kad oni otiđoše, a to anđel gospodnji, javi se Josifu u snu i reče: ustani, uzmi dijete i mater njegovu, pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti ne kaže, jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi. I on, ustavši, uze dijete i mater njegovu noću i otiđe u Egipat. i bi tamo do smrti Irodove, da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji govori iz Egipta do zvah sina svojega. Tada Irod, vidjev da su ga mudraci prevarili, raznjevi se veoma i poslate pogubi svu djecu po Vitlejemu i po svojoj okolini njegovoj od 2 godine i niže, po vremenu koje je tačno doznao od mudraca. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija govoreći: glas u rami čuse, plači ridanji naricanje mnogo, Rahilja oplakuje djecu svoju i neće da se utješi jer ih nema. A po smrti Irodovoj, gle, anđeo Gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu i reče: ustani, uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izrailjevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu djeteta. A on, ustavši, uze dijete i mater njegovu i dođe u zemlju Izrailjevu. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji umjesto Iroda oca svojega, poboja se ona mu ići, nego primivši u snu zapovijest, otiđe u krajeve Galilejske. I došavši, nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci, da će se Nazarećanin nazvati. Hvala.
Evo, na kraju da zahvalim učesnicima programa i još da pomenem da je Stefan Dečanski za vrijeme svoje vladavine imao velike sporove sa Dubrovnikom, Dubrovčanima, i uspio je svojom mudrošću da povrati poluostrovo Pelješac i Ston. To se isto navodi tamo u njegovom žitiju. Međutim, on kao čovjek u srpskoj istoriji i pored svih tih svojih uspjeha i mudre vladavine, više je nekako ostao prisutan kao proslavljeni svetitelj. I sada kada sagledamo tu dinastiju Nemanjića, vidimo Simeona koji je zasnovao jedno središte u manastiru Studenici, koja je evo i do dan danas opstala. Zatim imamo manastir Hilandar, eto i danas to je sve u tom svom sjaju preživjelo, i imamo manastir Dečani. Znači, onaj koji je učinio Kosovo našim središtem, to je Sveti Stefan Dečanski. Sad kad pogledate neke dvorove u drugim oblastima, vidimo da nije ostalo vrlo malo, osim neki ostaci, iako je kasnije to rekonstruisano i revitalizovano, ali zaista Studenica, Dečani i manastir Hilandar. Vidi se da su te zadužbine preživjele tolike vjekove i bile su taj dom našeg naroda, ta tvrđa, uprkos mnogim udarima, oni su opstali. I to nešto govori i o njihovim osnivačima i ktitorima. Neka je Bog dao molitvama Svetog Stefana Dečanskoga da mi svakda budemo blagodarni za ono što su nam naši preci sačuvali, ostavili i stvorili. Amin. Bože, daj. Sada to stane da se... Yeah.
emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog na temu Stefan Dečanski i Sveti kralj, koje je održao 16. februara 2022. godine u okviru vjeronauke za odrasle dobrotoljublje pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!